bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Charles Schwire pora mikrofonu semmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra ta' sensi la tagħna bil-qala u l-moqdif. Kif wieħed jista' jobsor minn żmien għal żmien fid-dinja ikun hemm riċerkaturi studjużi li ħallu influenza forsi akbar minn ħadd ieħor minħabba li jkunu taw kontribut iktar għoli minn dak li normalment jagħmel bniedem fil-karriera tiegħu. Fost dawn insibu diversi joqsma, imma f'din is-sens ilha interessawna ħafna dawk li għandhom x'jaqsmu mal-istorja. L-aħħar tas-sena li għaddiet u aktar kmien din is-sena f'April, ħallew id-dinja żewġ professuri tal-istorja kbar, wieħed Amerikan u wieħed Franċiż li sfortunatament ta' Malta ma nisimgħux dwarhom. L-ewwel net għax m'għandna ebda rivista jew ġurnal li jindirizza dawn il-ħwejjeġ b'xi mod partikulari imma kurrenti għandna oħrajn li iktar rappurtaw riċerki milli ħaġa oħra. U t-tieni għaliex anki l-ġurnali tagħna sfortunatament jaqbżulhom dawn it-tip ta' nies mhux bħal meta jmut xi ħadd mid-dinja tal-ispettaklu jew mid-dinja tal-isports. Hemmhekk ikollhom faċċati sħaħ u ritratti kbar. Storiku Amerikan kbir Michael Kamen ħalla din id-dinja fid-29 ta' Novembru fl-età ta' 77 sena. Fl-1973 rebaħ il-premju Pulitzer għall-istorja. Kamen ma kienx sempliċiment storiku li ħalla kodba li impressjonaw ħafna nies u anki gawda ċertu unuri kien membru tal-Akkademja Nazzjonali Amerikana għall-Arti u Xjenza u anki serva għal xi żmien bħala President tal-Organizzazzjoni tal-Istoriċi Amerikani. Bħala storiku kien ukoll osservatur tal-kultura u l-ħajja pubblika Amerikana u kkonċentra l-iżjed fil-bidu fuq il-perjodu koloniali Amerikan meta l-Istati Uniti kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż. U għadaħal ukoll fl-oqsma legali, kulturali u soċjali u jitkellem fil-wisa fuq is-sekli 19 u 20. Ktieb li se jibqa' żgur bħala waħda mill-bibji tal-memoria kollettiva huwa Mystic Chords of Memory, The Transformation of Tradition in American Culture, li huwa kien ħareġ fl-1991 u tiegħu gawda suċċess kbir. Aktar riċenti fl-2006 ħareġ il-ktieb Visual Shock, A History of Art Controversies in American Culture, u dan tista' tgħid poġġieħ fil-quċċata tad-dibattitu tal-istorja tal-arti u di kulturali. Personaċ ieħor li miet aktar ribtana fil-fatt ħalla din id-dinja fl-ewwel ta' April Pariġi kien Jacques Le Goff li għalkemm Franċiż nistgħu ngħidu li kien jinqara wkoll fid-dinja Anglofona minħabba li diversi mill-kotba tiegħu insibuhom ukoll fl-Ingliż. Jacques Le Goff nistgħu ngħidu kien wieħed mill-aħħar storiċi ta' dik il-famuża annal dak li l-istoriċi jafuhom bħala l-istorja l-ġdida kif tħares lejn l-istorja b'mod iktar frisk, iktar ġdid. U kiteb kodba dwar il-purgatorju kif ukoll faħħar ħafna il-kultura ta' l-Ewropa maquda. Flimkien mal-Akkademja f'ħajtu kien ħobbi daħħal ħafna ix-xandir pubbliku u għalhekk insibuh li kellu programm regolari fuq ir-Radju Nazzjonali Franċiż France Culture. Kien espert tal-Medjuevu li għalih kien jiġġebbet fil-definizzjoni tiegħu mis-seklu 5 sas-seklu 18. Kien isostni li l-Medjuevu ħalla is-sisien għal dak li aktar tard sirna nafuħ bħala ċ-ċivilizzazzjoni moderna tal-Ewropa. F'dak il-perjodu għal-ħafna mudlam u wara twelit kulturali, speċjalment f'dik iż-żona nisranija li llum tifforma l-Ewropa moderna. Kollox Jacques Le Goff ippubblika aktar minn 30 ktieb u diversi essays li diffiċli tiftakarhom kollha għalkemm wieħed mill-famużi kien L'histoire et la mémoire fl-1977. Jacques Le Goff jibqa magħruf bħala wieħed mill-fundaturi tal-istudji tal-memorja kollettiva. Ħallinna ċerti antibiografiji ta' re Luigi 14 kif ukoll ta' San Franġisk tas-Sisi. Fl-1981 huwa ħareġ ktieb it-twelit tal-Purgatorju li bieħrit ressaq l-idea ta' dan it-tielet post ta' wara din il-ħajja li tifforma parti mit-twemmin tad-Dinja Kattolika. Huwa jgħid li l-Purgatorju sar l-aktar popolari fis-seklu 12 minħabba li riet jisfida l-istrutturi fewdali magħmul min-nobli u mill-ekklesjastiċi fuq naħa l-oħra il-fqar raħlin, il-burġwazi li kienet edha tigber bħala merkanti u li ftit li xejn dawn tal-aħħar kienu jifmu x'jista' jiġri wara din id-dinja. Huwa jaħseb li l-Knisja ippromwaviet il-Purgatorju biex issolvi problema teoloġika tal-użura. Għamel studju li wassal il-wieħed jaħseb li l-Knisja għamlet dan għaliex dak li kien jisfrutta lill-minu inqas minnu u jirrovinah finanzjarjament kienet jaħrab il-kastik tal-infern billi jemmen li jemm il-Purgatorju u li allura bil-maħfra jista jaħrab il-kastik etern. Jemmen ukoll li dawk li kienu jselfu il-flus ħafna drabi kienu l-mutur wara il-kapitalizmu tas-seklu 13. Minħabba il-Purgatorju min kien iselef il-flus b'xi mod jew ieħor beda jara aktar tama li taħrab mill-infern billi tmur il-Purgatorju għaliex tista' tħalli l-flus warajk u dawn iservu biex jinħafrulek is-snin li jkollok tqatta f'dak il-post imma li m'intix l-infern bit-tama li xi darba titla' l-ġenna. Huwa jitkellem b'mod interessantissimu b'dibattitu ċiniżmu fl-istess ħin anki b'ċarezza li ma bħala dwar is-sagrifiċċju, dwar il-kastigi, il-maħfriet, kif ukoll l-akkwisti spiritwali bejn dawk li mietu u dawk li għadhom ħajjin fiż-żmien medjevali. U li dawn organizzaw ruħhom bil-kotba u r-reġistri ħalli ikun hemm tifsira aħjar tal-Purgatorju. Vantaġġ tal-Purgatorju kien ukoll li bis-saħħatek il-Knisja bdiet iddaħħal aktar flus. Le Goff jaċċetta ovvjament li dak il-perjodu tal-Medjovu kien fih ħafna krudilta u inġustizzja. Kif wieħed stenna it-teżi ta' Le Goff meta ħarġet kienet kontroversjali ħafna u fl-istess ħin daħlet ukoll studji oħra soċjali storiċi biex jiġi investigat aħjar dak li għadda minnu l-bniedem. Le Rugoff tkellem ukoll fuq it-tieni gwerra tad-dinja li huwa ovvjament għex kien xellugi u għalhekk kellu aspetti partikulari kif ra l-okkupazzjoni ta' Franza mill-Ġermaniżi. Huwa kien ukoll bħala riċerkatur żagħżugħ preżenti fl-1948 fiċ-Ċekoslovakkja meta ħaduha il-Komunisti. Kummenti tiegħu fil-pubbliku biex għandiru bil-ġurnali kienu dejjem repubblikani imma fl-istess waqt ukoll agnostiċi u favur l-Ewropa. Fl-1972 daħal wara Fernand Braudel bħala il-kap ta' dik li jgħidula l-iskola Pariġina għall-istudji avvanzati ta' xjenzi soċjali. U allura l-editur tal-Annal. Il-ktib tiegħu it-twelid tal-Ewropa fl-2005 waslinna argumenti li jistudjaw il-fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-lum saħansitra mil-Medjuevu. Huwa jsib li kien hemm l-istess uġeħ ta' ras, l-istess dibattiti dwar is-soċjetà medjevali fl-Ewropa u jinduna wkoll li waħda mill-problemi li kien hemm fl-Ewropa li ma kellhomx munita waħda komuni. Għalkemm il-fjorini u d-dukati kienu popolari, madankollu kienu qegħdin ifixklu l-ekonomija medjevali. Wieħed mill-akbar unuri li gawda Jacques Le Goff, il-konferenza internazzjonali li saret f'ġieħu f'Cambridge fl-1994 li fukoll wirja fil-Gallerija Nazzjonali ta' Parma fl-2003 taħt it-tema tal-Medjuevu Ewropej skont Jacques Le Goff. Dak it-tarif dwar żewġ ħassiba u storiċi kbar fid-dinja li fetħu t-triq tal dak l-istudji li llum ngħidulu tal-memorja ngħaddu biex nitgħu mal-mistieden tagħna tal-lum. Nistgħu ngħidu li s-sħana ta' Ġunju 2014 meta qegħdin nisimgħu dan il-programm ma ġabitx biss il-baħar u l-pawżi sajfin imma ġabet ukoll magħha staġuni ieħor tal-festi. U għalhekk huwa interessanti li l-mistieden tagħna mhux l-ewwel darba li kien magħna il-professur Karmel Kassar ikellimna dwar il-festa Maltija fejn oriġinat, kif naħsbu li ġiet imsawra u kif għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm mill-Medjuevu żmien il-Kavalliri għaddiet għal żmien l-Ingliżi u ġiet trasportata fl-aħħar fi żmien tagħna possibilment nistgħu ngħidulu il-perjodu turistiku li minħabba fih baqgħet ħajja. Thank you.
kif semmejt fil-bidu tal-programm illum pjaċir tiegħi nerġa' nittaqa ma' Carmel Kassar li jiġi hawn suġġetti differenti imma li alla fine qed jistudjaw, janalizzaw u qed iwaslulna dik il-ħajja storika, kulturali, tradizzjonali tagħna l-Maltin kif inħobbu ngħidu mhux biss meta kif u min kien imexxi l-pajjiż, imma n-nies li jgħixuh il-pajjiż, is-soċjetà li għamlitu il-pajjiż. U allura ħwejjeġ li jinteressaw lill-poplu iktar milli biss lil dawk li jkunu fuq net. Mela allura qed nistudjaw il-ħajja ta' min mill-qiegħ ifforma dak it-tessut kollu li għamilna Maltin illum. U naħseb rib is-sajf 2014 issa fix-xahar ta' Ġunju mawxejn aktar qawwi naħi t-tazza ta' d-dinja din is-sena mil-festa lokali, il-festa tar-raħal kif inħobbu ngħidula, il-festa li apparti l-uġeħ ta' ras ta' min jdejqu l-istorbju tan-nar, jew forsi t-sin-sin kif konna ngħidulu ta' triq l-emulaw, ma' il-maġġoranza raw rinnovament hawn min mill-ġdid fil-festa tar-raħal meta probabbli kienet qed tmut. Iġifieri fis-snin 60-70 meta t-turizmu beda jiġi format f'daqqa waħda qisu xi ħadd injetta din il-festa u għal skop min jaf ekonomiku wkoll apparti ta' nifirħu b'dak li għandna. Imma meta bdejna naraw li l-barrani qed jinteressa ruħu, jarana niffestiġjaw nifirħu. Ħa nibdilek mu wara mbagħad niġu għall-bidu. Il-festa Maltija jiena fit-tfulieti ngħid għalija, jiġifieri snin 50-60. Il-festa kienet saret kważi kważi nojjoża. Tneħħi dawk li jħobbu jiġġieldu bejniethom li kienu jkunu pereżempju l-belt, il-ħamrun, dejjem xi kwistjoni ta' tfal, ta' jiġifieri fuq xi pikka bejn każinu ieħor. Imma dawk kienu joffru xi ħaġa differenti, għax il-qija kienet saret xi ħaġa. Kull sena tara l-istess, kull sena tara l-istess. U meta tifel titrabba ġo belt jew raħal, malli jkollok dawk 13-14 jew issir iffissat fuq il-festa. Jew il-kuntrarju, il-festa taħraba, għax ma tkunx tixtieq tara l-istess affarijiet kull sena bil-flokkijiet ta' kulur jew ieħor u kulħadd fuq spallet xi ħadd ieħor ixejjer u jixrob il-birra ħara bluha ċara kif inhi. Żgur il-festa hija ħafna sbaħ milli qed impinġiha issa jiena. X'kienet dik l-injezzjoni tal-aħħar li issa minn forsi 40 sen ilu law qollie tal-festa reġgħet?
Ejja, mistoqsija l-1 million dollar question ngħidilha jien. Għax jiena naħseb illi hija argument illi ta' min janalizzah l-aktar bħala xi ħaġa ta' perċezzjoni ta' kif żviluppat ukoll is-soċjetà Maltija tista' tgħid, speċjalment fis-sittinijiet wara l-indipendenza l-iktar. Meta bdejna nafaċċaw affarijiet li ma tantx nassoċjawhom mal-festa, ma jiena naħseb illi l-fattur ekonomiku huwa fundamentali hawnhekk. Meta bdejna naffaċċaw il-famus rundown tal-Ingliżi, meta bdew in-nies illi kienu għal 150 sena sħaħ ġew kważi sfurzati biex nagħmlu ekonomija li kienet ingranata biex takkomoda lill-Imperu Ingliż u l-flotta navali tiegħu fil-Mediterran.
U traskurajna tagħna.
B'riżultat illi mhux għax aħna traskurajna, għax aħna ma konniex niddeċiedu. Aħna konna niġu ikmandati. Kien hemm xi ħadd jiddeċiedi għalina. Imma ġifieri tant kellna struttura ekonomika indirizzata lejn l-eżiġenzi tal-flotta li kienet importanti ħafna u mal tal-flotta meta nitkellmu fuq il-flotta.
Ekonomikament ukoll.
Ingliża jiena niftakar meta kont għadni żgħir ħafna fis-sittinijiet u fil-bidu tas-sebgħinijiet kien hemm bar partikolari ġol-imġar u konna morru nieħdu t-te hemmhekk, speċjalment il-ħadd wara nofsinhar. Ġieli mort f'dal-bar, inbida issa, madux bar kif kien, sar restorant. Imma dan il-bar kellu ritratt kbir tan-Navy Ingliża fl-20-ijiet wara l-ewwel gwerra u kien sabiħ dar ritratt u kont immur unqatta ħafna ħin kull darba li mmur kont nara dar ritratt. Qed insemmih. Għax dan jekk inti ma tifhimx kemm kienet importanti l-flotta Ingliża mhux il-flotta ta' dażmien, kienet l-ikbar flotta li kienet teżisti fid-dinja. Qed ngħid, il-Ġermaniżi kellhom flotta, il-Franċiżi kellhom flotta kbira, it-Taljani wkoll kollha kellhom flotot kbar u importanti. U anke l-Amerikani kellhom flotta, ma l-Ingliżi kellhom l-ikbar flotta. U meta ngħidu li l-Ingliżi kellhom l-ikbar flotta u aħna konna parti mill-imperu u allura l-port tagħna kien iggerjata l-flotta Ingliża, hemmhekk naħseb qatt biżejjed. Mela allura kellek ekonomija illi kienet indirizzata lejn l-eżiġenzi iktar minn kollox ta' din il-flotta. kollox kulħadd, anke l-bdiewa kienu jaħdmu għall-flotta, kienu jipproduċu l-patata bek daħlet il-patata f'Malta għall-eżiġenzi tal-flotta Ingliża għax mill-Maltin ma kienux iklu patata u nibqgħu sejrin. L-ikel kollu li daħal allura anke l-ikel biddilna minħabba l-flotta. Da kollu.
Anke xorb biddilna. Mill-inbidd morna l-birra.
Użgur, użgur. Uxie naqra rozolin, whisky.
Ekku,
uġġin. Li ma konniex nixorbu għam da għahna. Aħna konna nixorbu l-maskta.
L-anizet.
L-akwa vite, u speċi ta' brandy.
U l-ġnibru tal-ħaġar, jgħidulu. Imma dak jista' jkun mal-flotta daħalu.
Li kien fil-bomb. Iva, x'daka kien jagħmluh l-Olandiżi
oriġinarja. Għadhom jagħmluh, għadhom jum Ġeniva.
Qed nipprova nħares lej l-flesta minnha bitu veru miftuħ apposta. Għax inkella ma nistgħux nifhmu. Kif l-istrutturi kollha nbidlu u allura anke l-festa nbidlet. U ir-raġuni tal-festa li spiċċata kien iddiskutija fit-tul u kienet jaħseb li fil-fatt kienet waslet fit-tmiema l-antropologu Jeremy Bozevin. Fir-realtà wara qal Jeremy Bozevin ma nafx ġara, imma fil-fatt dak li għad m'għandux jgħod, mhux veru. U stess ammetta ġifieri.
Ħadet ir-ruħ.
Eh, isu ħadet ir-ruħ, imma ħadet ir-ruħ mod differenti milli kif kienet.
Saret prodott isu.
Iva, saret prodott.
Turistiku.
Għaliex għax il-flotta telqet l-eżiġenzi l-innis jaħdmu mal-flotta u mas-servizz Ingliżi spiċċaw. Mela lura iddeċidejna li ninvestu fit-turizmu tal-massa. Mhux f'turizmu ta' kwalità, fis-sittinijiet ħadd ma kien jaħseb fit-turizmu tal-kwalità, ħafna kienu jaħsbu għall-fatt li issa n-nies jistgħu jaffordjaw jagħmlu perjodu ta' żmien ħdej il-baħar, fuq ix-xatt, jixorbu l-birra, jagħmlu festa jix-xemxu. Dil-ġimgħa stess kelli diskussjoni fit-tul ma' nies li jistgħu jaffurjaw ikollhom ġol Mediterran, kollhom turizmu tax-xemx u tar-ramel, tajt li aħna mhux ukoll iva ma tagħna huma żgħar ħafna u mhumiex adegwati li kieku pereżempju m'hemmx il-problemi li hemm mil-Libja u jiddeċiedu li jiftħu
għat-turizmu.
Jiftħu għat-turizmu ta' 5 stilel u 4 stilel bħal mamlu Tunes pereżempju.
Tuna daqqa ta' ħarta.
Jiena naħseb li t-turizmu tax-xemx u tal-baħar u tar-ramel m'għandniex ramel. Il-ftit ramel li kellna li għatan.
Tala fit-triq la dira.
Ġifiri, u dak huwa evidenza klassika fejn dik it-triq, mhix posta hemm, dik hija bajja, dik hija ramel hemmhekk. Dik it-triq saret f'dal periodu li qegħdin nitkellmu fuqu għall-eżiġenzi u eventwalment tat-turizmu tat-turizmu tal-massa.
U biex tmur għawdex.
Jiena naħseb li hemmhekk ukoll iridu nagħmlu reassessment, mhux qed ngħid li t-turizmu tal-massa xi ftit minnu m'għandux ikun hemm, però naħseb li aħna n-affarijiet
jmorru għal ċertu żmien ħin.
Iva, ħafna bla dubju u għena nimxu l-qudiem. Però jiena naħseb li wasal iż-żmien illi nagħmlu bis-serjetà reassessment u forsi dawn l-attivitajiet kollha li ġejjin issa, inkluż u jiena tajjeb li ngħidha di u naħseb li importanti li nsemmuha l-fatt li l-Belt se tkun il-kapitali Ewropea kulturali tal-2018. Jiena naħseb li jridu naħdu bis-serjetà dal-fatturi. Sar ħafna xogħol. Sar ħafna xogħol fuq iswar u qed joħroġ iż-ġmiel ta' swar.
Fuq il-bereġ, il-palazz.
Il-bereġ, il-palazzi qed isiru ħafna xogħol. Sar ħafna xogħol fuq San Juan u qed joħorġu ħafna affarijiet.
Proġett ta' pjanu bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu.
Qed isiru ħafna affarijiet li qed juru s-sabieħ ta' soċjetà tagħna għandna ħafna affarijiet. Sfortunatament ħafna nies mhumiex konxji tagħhom.
Jista' jkun li l-qawmien li qed insemmu ta' xi 40 sena ilu kienu wkoll kawża ta' meta ħansemmu l-mintof għax hu l-iktar li provokadi soċjalment dik li ngħidilha l-liturġija repubblikana jien, jiġifieri meta s-servizzi bdew jitilqu u ndunajna li rridu neqfu fuq saqajna waħedna, bdejna nagħtu ġieħ aktar li kull mu Malti ma bqajniex nistħu nuru x'għandna, pereżempju il-festa, qabel konna kważi kważi. Meta tara parata tal-militar tant tkun perfetta u fina li tiegħek il-banda tar-raħal konna naraw inferjuri ta' ħabba gozz jew inkella pereżempju jien naf id-drawiet tagħna ma semmu xejn iċ-ċirimella tal-Iskoċċiżi ħadet post żaq Maltija daskemm konna nistħu li tagħna biċċa żaq magħmula minn xi kelb jew moża u taħħom dik iż-buħija u kulħadd perfett iddoqqa b'dik il-melodija. Spiċċaw l-iskawza għaż jafu jdoqqu żgħa, imma jafu jdoqqu iċ-ċirimella skoċċiża. Jiġifieri, kien perjodu tal-liturġija Repubblikana.
Eħe, jiena naħseb illi qed issemmi fattur illi għadna ma ħriġniex minnu sfortunatament, qed nagħmlu żball enormi meta nagħmlu hekk. Għax il-kultura popolari li għandu kulħadd mhijiex militarizzata. Hija spontanea, hija ġenwina, ġejja min-nies,
hija
l-espressjoni tan-nies.
It-tik identità.
Hija l-espressjoni tan-nies. Mhix espressjoni ta' xi ġeneral, jew ta' xi ammiral, jew ta' xi komodor.
Jew xi mexxej politiku.
Assolutament. Jiġifieri jiena naħseb importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni tagħhom daw. U min ma jagħmilhiex, allura sfortunatament qatt m'għandux il-background neċessarju. Biex jifhem nirvaw l-ewriti. Għadna wara kollox dawn huma affarijiet li ma minniex ma bdejniex naħdmu aħna biżaq il-bieraħ fil-għodu, jew meta ġew il-banet Ingliżi f'Malta.
Għandha fuq il-200 sena żguru qabilhom.
Ħafna qabel, ħafna mill-affarijiet li għandna aħna imorru lura ħafna żmien. Jiġifieri dawn ġew mill-eżiġenzi tan-nies. U l-eżiġenzi tal-poplu ma tistax tarmihom. U hemmhekk għandna tagħmin inħarsu lejha wkoll il-festa fis-sens li hija xi ħaġa li mhijiex sempliċiment xi ħaġa imposta u żviluppat mas-sekli u hemm raġunijiet kif żviluppat jiena fil-fatt f'dak il-studio. Kun sensa
għażik għax inti għandek studio jismu The Maltese Festa Historical and Cultural Perspective li dan kien deher xi snin ilu.
Fil-fatt fit-2006 kien ħareġ fi ktieb editjat minn George Mifsud Kilkop, il-mibki George Mifsud Kilkop, kien għamel biċċa xogħol fantastika għax kien għamel analiżi prattikament etnografika u folkloristika u anke sa f'ċertu sens antropoloġika frott ta' konferenza li kienet saret, kienet organizzawa fil-Junior College. Kienu ġew nies minn ħafna postijiet, minn ħafna postijiet li jieħdu l-etnografija tagħhom bis-serjetà. Qed nirreferi pereżempju għal pajjiżi Skandinavi fejn l-etnografija hija pjattaforma tal-kultura tagħhom, l-importanza tal-mużej etnografiċi f'dal postijiet. Hija xi ħaġa li qas nimmaġinaw aħna.
X'jeda tar-razza li tkun il-ġens tal-pajjiż.
U għandhom kultura tagħha, meta ngħidu għandhom kultura, għandhom il-mużewijiet imorru lura fuq il-mit sena, 150 sena għadhom jagħmlu, jiġifieri jagħtu importanza lejn dal-affarijiet. Għaliex, ovvjament, dawn huma pajjiżi.
Tiddistingwihom.
Li iva, jiddistingu ħafna ruħom minna. U ma pajizi li jaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra u qatt ma stħaw juru il-valuri popolari u kulturali
għandhom. Ma ħassewhomx inferjuri.
Assolutament.
Imma x ma kienux kolonizzati bil-mod li konna aħna. Il-kolonja tagħmlek inferjuri wkoll.
Jint
m'intix tajjeb u jien aħjar minnek.
Dik ta' patronizing, dik it-tip ta' arroganza wkoll.
U jġaluk tant tħobbhom għaliex qed jitimgħuk b'dik il-padronanza qed jitimgħuk. Tant issir tħobbhom li tinsa min int.
Assolutament.
U tibda tippretendi li jsir xi darba ambizzjożament xi ħaġa bħalhom.
Biex inkunu feri, ġifieri dan huwa wieħed mill-pjagi
tal-Ewropa,
ġifieri tal-Ewropa kollha, ġifieri u anke ta' posti oħrajn, ġifieri l-fatt li pereżempju kienu jagħmluha nies tal-Vjetnam ġol Indoċina li saru kattoliċi għaliex għax il-kolonizzaturi Franċiżi kienu kattoliċi. U allura kienet fashionable li tmur tistudja Pariġi, ovvjament, kienet xi ħaġa sofistikata. Għamlu anke is-Somali u l-Eritrea, per eżempju, konna kienu jispiċċaw jidħlu mal-karabinieri daw.
Tarumma. Għax inti tassimila bħalma għadhom jagħmlu ċerti Malti.
Inti
tassimila li dak kien fuqek, dak huwa l-ideal tittilħqu. Jekk tilħqu, hemm turik waħedha li inti tant tixtieq li jinti parti minn dak li jgħat fuqek li anka tinsa sbuħija ta' artek. Għamru l-ura għal dirk id-dibatijak, inti fittixt l-ingredienti li għamlu l-festa. U mill-li jider anki tassirixi li il-proċessjoni bdieta l-festa.
Sewa dan? Iva, fil-realtà, l-idea ta' proċessjoni kienet issir proċessjoni għal kollox. Mhux Malta ta', aħna maħni speċjali. Fej kien hemm l-insara, anke l-Ortodossi kienu jagħmlu l-proċessjonijiet u anke l-Luterani kienu jagħmlu l-proċessjoni non differenti, ma kienux joħorġu bil-vari daw. għax dawna kien hemm speċi ta' ikonoklażmu kbir allura fil-knies tagħhom, speċjalment ġifieri kien ikonu sempliċi ħafna, ma kienux joħorġu ħafna l-biss u sebaħu dalha.
Għall-protestanti biex niftehmu.
Ma l-proċessjoni hija tista' tkun magħmula
diversi modi,
m'hemmx għalfejn ikollok il-konfraternitajiet libsin bl-abitu.
Bħal ta' Spanja il-maskri
l-abtu kbir tal-fidda.
U xema ma tispiċċa.
M'hemmx għalfejn toħroġ, jekk tista' toħroġ proċessjoni wara qassis. Qasem għalfejn ikun.
Segwitu.
Laqas ikun hemm għalfejn ikollok is-salib tal-kleru, ġifieri, m'għandekx għalfejn, ġifieri meta noqogħdu
kumpanja.
Jifiri, il-proċessjoni tista' tkun xaġa sempliċi ħafna, il-proċessjonijiet huma xaġa antika ħafna u jmorru lura għall-antikità.
L-an taħħom, reparazzjoni, talba.
Fil-kas ta' Malta fis-seklu 16, per eżempju, wara l-pesta tal-1592 u l-ġuħ li kienaw, peress li kienaw il-ġuħ, meta ġew il-liberati mill-pesta u l-ġuħ flimkien u metu dak iż-żmien xi 800 ruħ.
Li kienu ħafna.
U żgur li kienu ħafna, meta inti għandek popolazzjoni kienet għadha kemm ħirġa mill-assedju u mitu xi 9,000 ruħ minnha.
Popolazzjoni
9,000 ruħ. Kien kważi.
Kien fadal 20,000 ħa.
Kien kważi terz tal-popolazzjoni qed nitkellmu, ġifieri mhux ċajta ġifieri. Terz tal-popolazzjoni. Apparti dawk li weġġaw il-feruti, ġifieri dawk li spiċċaw.
U mitu bil-mod jew baqgħu.
Ġifieri aħna mhux qed ninkludu. Diżabilità. Ġifieri mhux qed ninkludu l-dawk, qed ninkludu id-nies li mitu ġifieri
flazzjoni.
Marġi raġuni, jow intlaqtu minn xie bomba, jow minn xie xarpnin, jow xaġa minn daw, ta' li taret ma xie sur, mux imkien, ġifiri.
Disa telef ħafna,
eżagġerati.
Anka aħna nikkalkulaw li fizmin il-Franċiżi kienu xie 10,000.
Li kienu ħafna u koll.
Li, eżgur.
Metta l-popolazzjoni kienet 100,000 ruħ.
Minn 100,000, imma daw jisbqu daw klimitu fl-ewwel gwerra dinjija u daw klimitu fit-tieni gwerra dinjija.
Disa telef meta ngħidu l-popolazzjoni kienet 25,000.
Appuntu, issa fit-tieni gwerra dinjija, per eżempju, l-popolazzjoni ġa kienet mijiet ta' eluf sewwa, imma xorta ma mitux 19,000.
Ħafna. Ngħidu għad 9,000 ma kienux Maltin biss, kien hemm ukoll nies li ġew minn postijiet oħrajn, ġifieri, kien hemm
gwerriera f'Malta.
U kienu però qegħdin hawn.
Bil-qala u l-moqdif. Illum il-professur Karmel Kassar, storiku kulturali u riċerkatur, qiegħed jakkumpanjana fi vjaġġ tal-istorja tal-festa tradizzjonali Maltija. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Dan huwa l-punt ġifieri tir-realtà.
Imma l-proċessjoni kienet issir allura isu
ratt il-ħajr, jew devozzjonali, kienu jsaru anke proċessjonijiet waqt l-assedju bis-sagrament, per eżempju, minħabba.
Biex ħarishom il-mulej.
Biex ħarishom ħabba li kienu mwerwrin. Kulħadd jitkellem għax qalbina u qalbina u ħafna patriotiżmu.
Ħadd imwerwer.
Imma jekk trid tara l-każ klassiku, ġifieri għadni kemm bad rajta fuqha għall-enċiklopedija fuq Muslim Christian Rivalry li se toħorġ id-dar publikatriċi Brill li qiegħda l-Olanda. U għamilt entry fost oħrajn staqsewni għandi waħda minnhom fuq. Balbi di Correggio, Francisco Balbi di Correggio li għamel djarju tal-assedju, bażikament hija tlisla waqt l-assedju, waqt l-assedju kollu.
Irridu niftakru ma kienx hemm il-Belt Valletta.
Le, solutament. Ma kien hemm Santirmu li waqa' wara xar. U li dalha ħarġi restawrat il-parti antika ta' Santirmu, ġi sabiħ immens. U mbagħad għandek il-poeżija ta' dak il-Malti li marrant la Vallet imwerwer illi Malta ħat ispiċċa ta' fidej torok u li aħna ħanispiċċaw skjaf jekk għal dan kitba bil-Latin li qed nirreferi għallu għad Armenja jiena li mar bħala envoj għand il-Gran Mastru u l-Gran Mastru għallu isma' ħanibatlek tliet kumpaniji ta' dejma
u għax dak il-limdina ġi.
Għax kien l-imdina u biex tibqgħu l-imdina ma tiġux lejn.
Tabuna biktar
biss. Kif jista' jkun in-nies tal-parti ta' fuq ta' Malta tal-irħula kollha marru l-imdina u jispiċċaw ġol-birgu l-isla.
Ma jqogħdux. Imma mill-banda l-ora kienu jabbandunaw anke t-tramuntana ta' Malta b'mutu maniera li t-torok kienu kollhom xalata akbar u s-sandhom fortizza.
Kisru kull mem, kisru ħarqu kull mem, ġifieri, importa għalkemm kien iddiġamluha.
Fil-kampanja Maltija.
Kienu diġamlu għaw ma kem setaw.
Biex ma jisibu xej.
Biex ma jisibu xej. Imma jibqa l-fat u velenaw l-miet.
Bjar.
Pero jibqa l-fat li l-torra kirnexxi l-om għabdu għom dizinterija enormi.
Iġbir n-nexxa li jivvalenaw il-bjar.
Kiku, naħseb li ħatma jivvalenaw ta' bizzejiet, pero l-fat li ġara jek ken biex jiddebilitaw il-torra għdaw ġviri.
U daf sajf min jek kien jahraq. li ma jisibu xej għax ix-xotta kollox hawn Malta fis-sajf.
Dawk kienu jużaw il-baħar.
Biex jaħaslu
biex jagħmlu l-użu tal-ilma fis-swar tal-assedjati kien ħafna drabi skont għalmenu balbi di korreġġo kien il-baħar.
Jużaw l-ilma baħar.
Il-viva, jistgħu x'jagħmlu Matija.
Ma staw xi xorbuh.
Le, ovvjament. Dak kien sempliċiment biex tixrob l-ilma lieħor it-tajjeb, jiġifieri il-ma ħelu. Imma għal kull ħaġa ta' xejn dawk kienu jagħmlu purċissjonijiet, anke fl-eqel tal-assedju.
Qed jitolbu mill-biża tagħhom kontra l-għadu.
Imbagħad fis-seklu 17 ġara fenomenu interessanti ħafna dak iż-żmien reazzjoni għall-Protestantiżmu. Il-Knisja Kattolika kabret ħafna devozzjoni lejn il-Qaddisin
u fost
il-kulti tal-Qaddisin. U bħala reazzjoni kienet saret moda li jibnu dak li għajdulhom korpi santi. Il-korpi santi huma prattikament l-għadam li kienu jisibu fil-katakombijiet. Ruma ma kienux ħafna drabi għafu minnu da.
Ma jassumu ta' Qaddisi jew ieħor.
Imma peress li huma għadam li nstabu fil-katakombijiet ta' Ruma u Ruma kienet magħrufa għall-martrin Sara. U dawn huma paleo-kristjani ta' żmien il-persekuzzjoni kontra l-insara.
Qed jassumu kollha martri dawn.
Allura kienu jaqbdu xi korpo santo u kienu jibnuh u jgħidu pereżempju dan huwa korpo santa raġel, mela allura dan jiġi San Vittorio.
Ekku.
U dan jiġi San ma nafx min, San
Petronio.
Minn
arma kellhom testijiet ta' DNA.
Le assolutament, u da Santa Petronilla.
U da kien ikun ilu mejjet 1000 sena pereżempju.
1500 jew 1400. U għamlu ħafna minn.
Forensika. Għaxejaw.
Le, assolutament. U spiċċajna kienaw kult tagħhom mhux Malta ta'.
Le.
Fl-Ewropa kollha u anke fil-pajjiżi Kattoliċi.
Għax kienu jemlu li daw jagħmlu l-mirakli wkoll, eh?
Iva kienu jitolbuhom, jiġifieri dawn naħsibhom il-Filippini, kont issibhom il-Kalatina, fejn hemm l-insara. Fejn kien hemm l-insara ġifieri.
Relikwi, relikwi.
Imma frak relikwi tlibbes qaddis.
Ekku, f'dal-każ titgħaddam.
U tlibsu forma ta' soldat Ruman u tajt jinnaf San Sempronio per eżempju fejn naf. Daw l-ismijiet hekk kienu jużaw ismijiet partikolari.
Biex ma jmerihom ħadd probabbli wkoll.
Dan hemm lista sabiħa tagħhom tal-kollezzjoni li kellna Malta fil-ktieb ta' Ferris. Ta' Achille Ferris illi ħarġu fl-1866 fl-eqel tal-Ingliżi jew tal-perjodu Ingliż li huwa storja delle Chiese di Malta Gozo u jgħid dan fejn kien hemm min daw il-korpi santi kemm Malta għawdex u l-knejes kollha, prattikament ħafna minnhom għadhom hemm.
Fil-fatt jekk min isir żball biex tqaddes fuq altar.
Irid
ikollok biċċadema ta' xi qaddis.
Ta' xi qaddis.
Allora di kompli tissaħħaħ
id-devozzjoni. Devozzjoni lejn il-qaddisin jiġifieri. U dawna importanti ħafna li ngħidu dana kienu jagħmlu efforts kbar biex jġibuhom daw. Daw kienu jingħataw bħala ringrazzjament. Għal xi ħaġa kbira, ġifieri.
Jew għax anniversarju kbir ta' qaddis.
Pereżempju, dana wieħed mill-gifts kbar li kienu jħossu li jagħtu daw il-balliji l-kbar tal-Ordni ta' San Juan, il-Grand Crosses. Kien li jġibu daw il-korpi santi, ġieli kienu jagħtuhom il-papiet bħala present.
Mhux hekk rigal lill-parroċċa, pereżempju.
Jew lil xi ħadd mastru jew kienu jġibuhom ukoll pereżempju l-Ġiżwiti li kienu powerful ħafna fil-perjodu tal-Ordni. Imma dak argumenti oħor.
Ma istituzzjoni reliġjuża oħra.
Li kienet ġabet.
U inti għamil studji speċjali fuq il-Ġiżwiti.
Għadni għaddej fuqhom il-ġiżwiti. Ħafna xogħol mill ħafna snin.
Li għad tridu naraw pubblikazzjoni.
Jiena naħseb l-importanti anke fil-formazzjoni mhux biss sempliċiment reliġjuża tal-Maltin, imma fil-formazzjoni tal-mentalità Maltija li baqgħet magħna sa wara l-gwerra. Li bdiet tiżmantella ruha fis-sebgħinijiet wara r-sejna Repubblika u l-pajjiż beda jerġa' jsir lajk
qatt ma kien. Sekularizzazzjoni.
Sekularizzazzjoni.
Nistgħu ngħidula bis-slow motion li għaddejna minnha.
Naħseb il-sekularizzazzjoni ħadet qawwa issa ġifieri aħna tlifna issa.
Riċenti.
Mis-sena 2000 u xi ħaġa.
Id-divorzju law isu insomma naħseb l-iktar impatt.
Ma ngħidu wara li tħanna fl-Ewropa.
Ukoll.
Wara l-2004. Jiġifieri jiena naħseb illi wara l-2004 ħadna qabża.
Isna intbaħna bil-vantaġġi tas-sekularizzazzjoni.
Intajna minn strutturi li baqgħu hemm, baqgħu hemm u min kiber fihom, bħala li pereżempju, forsi għadna ftit maħniex
mwera.
Iva, naċċettaw.
Għadna mwera, għadna mwera.
Illi r-realtà hija differenti.
Da kollu għax marnexxix il-pass li kħabbona partijaw biex jissekularizzana 216 sena ilu.
Dakar laħal id-divorzju.
Kieku, appuntu, ma kieku ġifieri għaddejna minna qabel. inti fil-dilba tiegħek issemmi, għax naħseb in-nistana japprezzaw għadi li qed jisimgħuna, li daw il-purċissjonijiet xi drabi kienu wkoll bidrawwa iqassmu xi ħaġa lill-poplu u issemmi pereżempju il-Knisja ta' Santa Marija tal-Ftajjar ħalluqa fis-seklu 16. X'kien għedi għax li tisma' Knisja ta' Santa Marija tal-Ftajjar? Smajt ħafna titli tal-Madonna jien, ma tal-Ftajjar ma kontx nafhem.
Simpatika mess.
Ħafna.
Għal sempliċi raġuni li kien hawn dik hemmhekk qed tirreferi għal tradizzjoni lokali li kien hawn fl-antik illi biż min intilfet. Mhux 100% intilfet imma. U ħa nispjega wkoll fej baqgħet tintuża mingħajr ma nafu. U saret parti mill-kultura tagħna waqqas aħna konxi taħ.
Issir folkloristika kważi.
Iva, ma jidħollik kellha issa. Ta' din hija suġġett argument ieħor interessant.
U suġġett tiegħek ukoll.
Hawnhekk speċi
kamp li inti tipprofessa fih ħafna mbagħad.
Imma importanti ħafna fejn jidħollik kellu wkoll. Dana li kien jiġri hu illi dawna meta kienu jagħmlu il-festa li kienet sempliċi immens ma kinux ħoġu bl-istatwi daw.
U bannet kienat mawx.
Le, xi assolutament. Laqas mużika ma kien hawn akkompanjament.
Fiskier, joqniepen forsi.
U kienu jitolbu, għamlu minn kollox anke fil-1500s kienu għadhom kemm ġew il-kavalliri Malta Dumnikani kienu kull nhar ta' sibt. Ir-raba' kienu jagħmlu r-rużarju.
Fil-pubbliku.
Kienu fil-Knisja tagħhom, Santa Maria della Grotta, illi hija l-Knisja tal-Dumnikani għadha sal-lum hemm il-kunvent daqsiex hemmhekk. Dominikani, u sejlej ħaddingli għol busket.
Għabel ma taqba titriq tal-busket.
Fuq xelluk. Emmek, kienu jamlu il-Rosario. U nafu li dawra pruvaw jidaħlu l-kult tal-Rosario. Il-Rosario pero qabad mhux waħdu, għax kien hemm xi ftit reżistenza għan evidenza tagħha mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni, hemm xi ftit reżidenza tagħha anke fost il-kappillani. Għax dawna kienu jiġbru xi ħaġa tal-flus.
Biex jgħidu r-Rosario
u għandna kasta
u jgħidu ruħ.
Ħelu kappillan Gustus illi kien qallilt fuq in-nies biex ma jmorrux iqogħdu jisimgħu r-Rosario, jgħidu r-Rosario għax dawka qegħdin jgħidulhom biex imorru jgħidu r-Rosario d-Dumnikani biex jaqgħu l-flus minn fuqhom. Imma jekk għandkom il-flus tuhom lili speċi lill-parroċċa. Mhux ittuhom lid-Dumnikani ġo r-Rabat.
Kellu raġun imma tikxef ukoll il-Knisja kien dejjem moħħha biex tiġbor il-flus.
Ma interessanti ħafna taħtuħx lid-Dumnikani jagħtuh lili. Da affarijiet ħelwin illi joħorġu dan huma parti mill-kultura tagħna wkoll, ġifieri.
Tal-ftajjar allura kif kienu?
Allura dawna kienu jagħmlu speċi ta' festa kien ikun hemm xi benefattur kien iħallas biex jasiru l-ftajjar u l-ftajjar huwa l-ħobs tar-raħal.
Tira huwa singular.
Għaliex ir-raħal ma kellux il-fran elaborati li kellu l-ordni pereżempju biex jagħmel il-ħobs li aħna jdulu tal-Malti, għax dak huwa komplikat biex isir dak irid ikollok forn ta' veru bil-qiegħa. Kif suppost, il-ftira hija xawwata, mela allura inti ddaħħalha x-xawwata, fil-fatt għadna ngħidu sal-lum kulħadd jixbet għall-xawwatu, pratikament qed jgħid kulħadd jixbet għall-ħobżu.
Xi kollox jiekol.
Għall-xawwatu, x-xawwata ġifieri.
U aħna jekk għandna żgħar kuna naħsbu li di xawwatu kienet xi ħaġa li.
Le, le, dik ix-xawwata hija l-ftira li ddaħħalha
maż-żoni li ma semmihomx hekk kuna naħsbu.
Le, għax aħna ngħidu tix-xawwat.
Għax tix-xawwat għalhekk.
Imma speċi ddaħħalha x-xawwata u taħt roġa mill-ewwel taħtafa.
Taħtafa.
Dak huwa l-istorja. U inti taħtafax inti m'għandekx forn ta' veru.
Il-forn ta' veru.
Appuntu l-forn ta' veru issaħnu, issaħħan il-qiegħa, u mbagħad iddaħħal il-ħobs, u allura jieħor żmien tiegħu biex isir. M'għandekx struttura biex tagħmel forn ta' veru, dak kien forn li jsir mal-art. Bħalma għadhom jagħmlu t-Tuneżini u
bil-ġnub tiegħu isu l-fireplace ħanajdu.
U twaħħal miegħu pratikament. Jiġifieri kienet differenti inti tissaħħan mad-dawra tal-fuħħar. Kienet differenti ħafna. Għalhekk ngħidu l-ftira sħuna tajba. Għax kif issir tikolha. Tagħmilha naqra żejt, jew fil-każ ta' daw xi ftit xi ħamek mhux fi żmien ir-randan, jew fi żmien il-ġimgħa jew ġranet li ma tistax tikol
butir
latticini jew prodotti tal-laħam, bħal huwa x-xaħam. Allura tuża żejt. Imma ġifieri l-ftira sħuna tajba ara kemm għandna minn daw aħna li tlifna
l-tifsira vera tagħhom.
Tifsira vera tagħhom, jiġifieri għandna ħafna minnhom daw. U daw kienu jagħtu l-ftajjar
biex jiġbdu l-fidin.
In-nies il-faqar.
Għax kienu faqar.
Dik ovvjament biżmien inti l-fett, però meta qassis kont trid ittih xi ħaġa, kont trid ittih inti għaqa. Gwastella di pane kienu jgħidula.
U għaliex ittih għata għax qed tassumi li hu bil-ġuħ ukoll?
Huwa mod kif titħallas lill-qassis minn flok ittih il-flus. Għaqa
tal-ġunġlieni sa.
Mill-kbar imma.
Mill-kbar tal-apostli ħobbu ngħidula.
Ettara. Aħna fil-fatt ngħidu l-qaqa tal-apostli.
Għax nużawha f'ħamis ix-xirka.
U fil-fatt il-ħamis ix-xirka dawk li jagħmluha ta' apostli u jaħsluhom saqajhom f'Malta ituhom qaqa.
Ma dnielux il-Papa Francesco x'kif għażi jaqbada di.
Imma di sa fejna fih ma jagħtuhiex f'posti oħra. Jekk inti tmur l-Italja u tagħmilha ta' apostlu, ma jtukx qaqa.
Ma jtukx. Mentri jgħu tiggwadanja xi ħaġa.
Jiġifieri dik interessanti b'mezz.
Ħafna.
U n-nies jixtruhom minħatt il-palm. Jiġifieri n-nies jixtruhom qasja fuq.
Kif bdiet u kemm ila sekli magħna.
U dak huwa l-ħobs tal-ġimgħa l-kbira.
U li fil-fatt il-ġimgħa l-kbira pprovokat ħafna minn dawn il-festin.
Imma oriġinarjament kienet xi ħaġa li ngħata fil-festa. Jiġifieri kienet xi ħaġa pratikament veru devozzjonali di. Kienet tingħata fil-festi kollha u għalhekk Santa Marija tal-Ftajjer.
Tal-Ftajjer.
Għax tingħata il-ħobs, il-ftira.
Għax għalih il-fqir li kien wara kollox il-fidil ukoll tal-Knisja, għalih qed jassoċja dik il-proċessjoni, dik il-festa ma xi ħaġa sabiħa għax se jiekol.
Għanna kas sabieħ, daw issibhom snippets ta' u għalhekk trid tagħmel ir-riċerka trid taħlil ħin biex tara d-dokumenti sew, ma tistax sempliċiment tara b'mod superfiċjali. Toħroġ pereżempju li kellek kappillan partikolari ħall-qormi li tant kien raġel sew li kienu jtuħ dil-qaqa jaqsama jieħu pereżempju kwart iżomma għalih u tlet kwarti l-oħra jqassama lill-fqar tal-parroċċa.
Il-faqar kien xi ħaġa.
Kien xi ħaġa ma nistax nifhmu għalih.
Manifest kważi b'mod aċċettat. Li kulħadd fqir minn barra ftit.
Meta ngħidu fqar, jiġifieri m'għandhom x'ieklu.
M'għandhom x'ieklu, qed jiddependu mill-karità.
Mill-karità. U l-karità hija sempliċi ħobs.
Tajt ukoll fl-1609 dawk tarf ta' dak is-seklu 17, Kassar Pulicino fatt ikkwotaħ inti li jgħid li hawn kien hawn diġà purċissjoni reġa' daħlet il-Madonna did-darba taċ-ċintura, jew tat-tħabbira, jew tal-wart, jew tar-rużarju. Ġifieri ixu minn armatrita hawnhekk il-Madonna lejt mim is-seklu 17 dittieħu s-sopravvent biex tinġibed forsi anki iktar lej il-fqar li assoċjawha mal-om ħanina li qed tgħinhom eċetera.
Bla dubju. Importanti li ngħidu fil-Knejjes bdew jidħlu l-idea li jkollok l-istatwi. Imma l-istatwa pereżempju tal-Madonna ma kienx ikollok nofsu żana statwi tal-Madonna, kien ikollok Madonna waħda. U meta jkun hemm il-festa tal-Madonna, toħroġ b'dik il-Madonna.
Dejjem l-istess waħda.
Iżgur. Jiġifieri dawn ma kienx ikollhom.
Lussu tal-lum bil-benefetturi tuhom illiri biex.
Ma nixtieq ngħid hemm ftit frak ta' informazzjoni illi oriġinarjament dawn kienu jkunu imlibsin bħalma jagħmlu Spanja.
Bħal is-satwi tal-ġimgħa l-kbira tal-Birgu.
Appuntu. Issa hemmhekk baqgħet tintuża di, imma l-Birgu, imma dik kienet tradizzjoni Spanjola. U tagħmel sens.
U probabbli minn hemm ġabu għall-Birgu.
Għax inti tlibbisha l-Madonna, ġifieri jekk inti tbiddel miflok biddel kollox biddel il-biss, inti solvejt il-problema.
Allura daqqa waħda.
Daqqa ġibta tal-karbnu, daqqa ġibta tal-dolori.
Skont it-titlu u l-festa. Komda, kienet komda.
Ġifieri hija prattika wkoll. Issa probabbilment il-ħwejjeġ li għandhom huwa li jinbidlu bi żmien jispiċċa l-ħwejjeġ.
Għemna l-ewwel parti ta' dik il-laqgħa tagħna mal-professur Karmel Kassar, storiku kulturali li tefa' dawl aktar qawwi storikament fuq il-festa Maltija. Nissuktaw it-tieni parti ta' din il-laqgħa il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġa' nitaqgħu minn ħati għaj ċar xwieb insemmilkom.
Hot dog.